Milonko, dá se tak říct, že vy jste vlastně část, velkou část svého života věnoval svému bratrovi, že neustále se snažíte i v tom filmu to zaznělo, vracet pozornost k jeho příběhu. Co se vám vlastně za ta léta podařilo a není to svým způsobem marný boj?
No, připadám se jak Don Quixote de la Mancha. Podal jsem za ty léta snad stovky trestních oznámení. Vysloužil jsem si 3x trestní stíhání. Dokonce jednou jsem byl vždycky za nelichotivé výroky na adresu soudkyně Horvátové a Elišky Rychlíkové. V roce 1995 jsem byl dokonce tak střískán policejním komandem, který vedl pan inženýr Motička, ale řeknu vám, mě třískali bachaři, estebáci mě netřískali. Ale takovou hrůzu a takový sadismus, co jsem zažil v 95. roce, kdy mě svázanýho, když je vezli do Liberce, pan Motička třískal do spánku a do přirození, to jsem opravdu nezažil. Jo. Byl jsem na týden zase, krajský soud, všechna čest, i hned svolali jako zasedání a hnedka říkali, že to není na soudní vazbu, i hned pustil. Pan Havel mě odboval paragrafy, samozřejmě. Já jsem dost mrštvý, když do mě třískali, tak já uhnul, policajt se praští do dveří, tak hnedka má prst jako namožený, tak zase si lehli domů. Tak jsem měl samozřejmě, že jsem je napadal, přitom to není, oni mě třískali, tak pan Havel mě zase dal z amnestii na tyto údajné trestné činy, že jsem napadal příslušníky policie. No a výsledek je to, nedávno jsem asi před rokem podal trestní oznámení na okresní státní zastupitelství v Trutnově, Náchodě a krajské zastupitelství tadyhle v Hradci Králové, z toho, že svou nečinností jsou podezřelí, že jsou z trestných činů zakrývání trestné činnosti na politických vězních. No, takže jsem si vzpomněl na jeden článek asi z 90. let, kdy současný pan státní zástupce v Trutnově, pan Ponikelský, který mě dali v roce 95 trestně stíhat, se chlubil, že snad zrehabilitovali asi 300 rozsudků, no ale povinností prokurátorů, dneska státních zastupitelů, je povinnost někoho trestně stíhat za ty trestné činy. To nejsem já, ale to jsou 10 000 politických vězňů, hlavně z 50. let. Něco, jak tady říkal kolega tady, historik, že to bylo nepoměrně menší množství v těch letech, že jo, v té době normalizace, ale nedocílil jsem nikdy, jen jsem si vysloužil 3x trestní stíhání. Vždycky jsem se z toho dostal. Ale tady jsem si ještě vzpomněl na jednu věc, to nikdo neví, že paní doktorka Horvátová po odsouzení mého bratra byla zvolena na tvorbu, do tvorby nové ústavy, kterou jako měl předsedat sám slavný kůl Plotě Milouš Jakéš. Jo. A dále jsem si ještě vzpomněl, to taky málo kdo ví, bratr z toho byl smutný. On říkal, já jsem poslední, kdo snad byl odsouzený za kritiku Stalina, totiž ve vrchlapí u předsedy Štěpánka. Vysel obraz Stalina, bratrovi se to nelíbilo, tak napsal dopis, že žádá odstranit tohoto strašného muže. Tento dopis se samozřejmě v tom posledním trestním stíhání objevil ve Stebáku a bratr byl i za tento dopis odsouzen. Bratr jako smutně říkal, že byl snad poslední, kdo byl odsouzen za kritiku Stalina. A
to
bylo to v tom 87. roce, kdy nás odsoudili. Jo? Byl smutný z toho, že ho pomáhali likvidovat jako, jak se to Bácha říkal, načálstvo, jako vedoucí představitelé města. Jo? Ale taky se málo kdo málo kdo ví, že jeden z hlavních organizátorů jeho perzekuce byl trutnovský prokurátor Josef Doležal, dneska je v advokací, ten neustále vykonstruoval, dělal domovní prohlídky, vždycky vykonstruované trestní stíhání. Bratr byl celkem 3x trestně odsouzen. Jednou, jak údajně bratr říkal, že vniknul do vlastního bytu, bylo to pomoci s jeho bývalý ženy, a bratr prostě se odstěhoval, měl tam bydliště, vylomil zámek, já u toho byl, a odstěhoval si věci. Ten děj se potom podle nich stal, že vniknul do bytu svého tchyně. Bratr zdůrazňoval, že tchyně tam už 6 let nebydlela, že vniknul do svého bytu. Bratr byl odsouzený na 5 měsíců na 20% splatu. Bratrovi se podařilo za jeho života tento rozsudek zrušil. A zrušil ho v Ústí nad Orlicí. Bratr to zrušil a když si tam přines nový papír z úřadu, že skutečně, že v tom bytě bydlela jeho tchyně a že prostě nemohl vniknout do cizího bytu. Nemohl. No a soudce byl tam, myslím, nesklidnější, to je předseda Radoš, jak je to možné, prokurátor, jak je to možné. No tak se zjistilo, zase tak potom zdůraznili, jim napsali, že to bylo chybou špatné evidence, no a díky tomu, že to bylo u jiného soudu, no ale tak nařídili obnovu řízení a Horvátova se vůbec, jako jak lže, ona měsíc než ho odsoudila, ona to celé trestní stíhání zastavila pro neúčelnost. Jak přímo, tak musela vědět, o co se jedná, ale potom, když bratr byl zavřený, to jim nestačilo, tak prokurátor, ne, ministr spravedlnosti, nechval měl známý Judr Kašpár, inicioval, mám taky na to papíry, své podřízení, aby podali stížnost v neprospěch bratra. Ale nejvyšší soud tenkrát se bratra zastal, no a rozsudek padnul.
Pane Monko, vy máte takový zvláštní autentický sešit v ruce. Můžete nám říct, co to máte?
To mám se zachránilo díky tomu, že skrz paní doktorku Šilhanovou, že bratra prostě ten by tu Minkovici nepřežil, že ho pomocí doktoru dali do Minkovic. Ne, pardon, do Bohnic. A tam bratr přežil to odsouzení 21 měsíců a tam teda ve vězení už nemohl psát, to psal všecko ve vazbě. A tam bratr napsal teze politického vězně, to napsal 92 tezí a plus dokumenty a všecko zdokumentoval, takový sešity soudský. Mám tady jeden a maminka, pomocí mě, většinou maminka, dokázala všecko pomocí lupy přeluštit a dala to a strojově to je zpracovaný, dneska to je už na disketách. To je jako teze Pavla Vonky, teze politického vězně. Hrozně rozčilovalo, nebo hlavně náčelníka. Já tady byl vězněný 9 měsíců ve vazbě, potom jsem byl zbytek ty 3 měsíce na Ruzini. No to byl po vlastně Havaj proti tomu, co jsem zažil tady. Tady jsem zažil i popáleniny, jak mě pálili, hodili na mě deku, pálili mě cigaretama. A největší sadista byl Ivo Vyleťal. No oni to nechtějí, na to jsem taky podal trestní oznámení, nechtějí to absolutně otevřít, oni snad ani to vyletěli, nevyšetřili. Přitom jsem měl korunního svědka, pana Jonáše. Oni napsali, jsem jenom zjistil, my ho nemůžeme, on se nedostavuje, přitom vím, že žije v Horní Jelení. No. A tak to bych mohl ve všem pokračovat. No.
Můžete mi říct, kde berete sílu pro tyhle boje?
No, to taky. Já, že prostě my jsme neměli bratrem toho tatínka, otec umřel na zauzelení střev, když bratrovi bylo 9 neděl a mě 3 roky, tak prostě jsme s bratrem, jsme se takhle semkli, jsme si jako pomáhali. No.
Takže mu to dlužíte?
Prosím?
Takže mu to dlužíte, bratrovi?
No, ano, samozřejmě, bratr mě vždycky pomáhal všecko jako sepsat, co jsem pomáhal, tak my jsme jako, já jsem dokonce měl trvalý bydliště s ním v bytě, takže jsem s ním všechny ty spisy mám, všechno jsem s ním prodělal. A takhle ještě jsem k tomu, ještě jsem něco chtěl říct.
Já možná poprosím publikum, než přejdeme potom ke křtu knihy, která vychází vlastně z tezí, o kterých tady byla řeč, z tezí Pavla Vonky, jestli využijete příležitost a položíte otázku našim hostům.
Já bych se takovou praktickou otázku historika. Prosím vás, když přijeli ti dva američtí doktoři a pitvali teda vlastně už ale pitvanou vrcholu. Z toho plyne, že ale předtím museli toho Pavla Vlku, když musel pitvat nějaký český jeden nebo víc patologů, jako ten první teda, první, kdo...
Tady v Hradci to bylo přímo.
No, a já se chci zeptat za prvé, jestli tento pitevní protokol jste měl v ruce, po případě, jestli ten člověk byl naživu ještě po listopadu a jestli byl nějak oficiálně tázán po svědectví.
On byl vyslýchán nejenom tou komisí České národní rady, ale on byl samozřejmě taky předmětem zájmu těch amerických lékařů, oni s ním mluvili. Tady někde to jméno je přímo v těch dokumentech, jako několikrát Srch, myslím si, ano, několikrát zmíněno. Dá se říct, že ty američtí lékaři, myslím, že by možná by bylo dobré, kdyby tady Jiří Honka řekl, jak si vzpomíná na to, jak s nimi mluvili. Tady je taky mimochodem Přemek Fialka, který tam tehdy byl v Márnici s vámi, jestli je to tak, že? Tak samozřejmě ty američtí lékaři vlastně jako v těch zprávách, když mluví s diplomaty, kteří to potom zapisují, tak říkají, že jako byli přijati s velkým respektem jako u těch lékařů tady. Říkají tady, je vidět, že tam mají takový jako opatrný distanc, jako neustále vlastně jako se snaží zdůrazňovat, že ta první pitva jako byla provedena řádně, jako ve smyslu toho, že tam nenašli prostě, bych řekl, nebo že to nevnímali jako, že by se tam stalo něco, co by bylo neobvyklého u té první pitvy, ale že samozřejmě jako říkají, že prostě od toho uplynul nějaký čas a že samozřejmě ta jejich možnost zkoumat to tělo byla už omezená. Tam je důležité, že Rudé právo vlastně zneužilo takové jejich, bych řekl, určité možná naivity, protože tehdy vlastně přineslo rozhovor s jedním z těch amerických lékařů, který vlastně mluvil velice opatrně a vlastně to Rudé právo to potom interpretovalo tak, že Pavel Vonka vlastně zemřel shodou, dalo by se říct, jako nešťastných okolností, jo? Což samozřejmě ty lékaři potom odmítali a byli velice jako rozlobení, že to Rudé právo...
Jak se jmenoval, kam spěchal pan Hoyer.
Kam spěchal pan Hoyer, no. A byla to samozřejmě, je třeba si uvědomit, že ten případ Pavla Vonky byl velice sledován v zahraničí kvůli tomu, že vrcholila vídeňská následná schůzka konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, KBSE, která začala už v roce 1986 a končila tedy v lednu 1989 shodou náhod uprostřed Palachova týdne. A Pavel Vonka vlastně jeden ze svých posledních textů, který napsal, adresoval vlastně té konferenci, takže ten jeho případ tam vzbudil pozornost ještě předtím vlastně, než došla zpráva o jeho smrti a vlastně dá se říct, že to byl takový jako dopis ze záhrobí pro ně. Jo. Myslím si, že ono to na něj působilo velice prostě hrozivě, když vlastně on si tam stěžuje na to, jakým způsobem s ním zachází ve vězení a tak dále. Najednou přijde zpráva, že je mrtvý. Jo. Takže to byl obrovský šok a my tam máme dokumenty taky od šéfa americké delegace, která byla na té konferenci zastoupená, hrála tam samozřejmě úplně zcela zásadní roli mezi těmi západními delegacemi, samozřejmě hrála primární roli. Je z toho taky vidět a byly by zajímavé dokumenty, které se ještě pokusíme získat, a to je dokumenty západoněmecké, protože ta ambasáda měla taky velký zájem zjistit, co se stalo, a myslím si, že by se tam mohly objevit nějaké takové drobnosti, které by vykreslily třeba nějaké větší podrobnosti, nebo pomohly by vykreslit větší podrobnosti o postojích jednotlivých představitelů toho komunistického režimu, s kterými jednali. Máme taky svědectví toho příslušníka STB, který potom vlastně byl diplomatem, chápu, profesní muž, jako odešel z té první zprávy, to je pan Houžvička, tady mluvil s ním pan Činágl, myslím si, že máme k dispozici jeho personální spis a tak dále. Dokumentů je skutečně obrovské množství a chtěl bych říct, že ta Vonkova smrt tedy byla skutečně sledovaná velice podrobně a tomu odpovídají ty dokumenty těch lékařů, jo? Že to nebyl nějaký jako případ, kdyby prostě přijeli k někomu, o koho nemá jako nikdo moc zájem, nebo něco takového.
To nebylo, že přerušuji, ještě jsem si vzpomněl, že v dokumentech bylo, že normálně s ministrem zahraničí Chňoupek vyjednal s kancléřem Helmutem Kohlem, že bratr má dostat povolení k vysídlení. A bratr si šel po to vysídlení a tady si udělali...
Tam dokonce jako se objevuje v těch dokumentech, že, o kterých jsem mluvil, že vlastně skutečně jako to bylo domluvené prostě západněmeckou stranou, která jako po tlaku teda, bych řekl, se domluvila v Praze v podstatě, by se dalo říct, že to vysídlení, ne, že to vystěhování, abych mluvil přesně, jako bude uskutečněno.
No,
v podstatě to byla úplně nesmyslná smrt jako z tohohle hlediska. No,
prosím vás ještě jedno. Je k dispozici ta první pitevní zpráva a za druhý byl po listopadu, svědčil někde ten, kdo ji napsal?
No. Ano, já jsem to tady odpověděl, myslím, že
jako to můžete,
nebo mám se ještě tamhle, když tak...
Já jsem byl členem té komise České národní
rady. No, v té závěrečné zprávě je to tam...
Já jsem byl členem té komise České národní rady pro objasnění úmrtí Pavla Vonky a srhat jsme tam měli. Později se nám zdálo, že nám něco neřekl, tak jsem ještě jednou s ním hovořil tady v Hradci. A myslím si, že ten srh byl hlavně vystrašený z toho. Jo? Ten nechtěl udělat žádnou chybu a vzhledem k tomu, že tam jaksi ty americký lékaři měli jako následnou kontrolu, tak myslím, že to je celá bezpředmětný, jako hledat u něho nějakou konspirační teorii, hledat, co on dělal. On prostě udělal to, co od něj chtěli, aby udělal pitvu, tu udělal. Myslím si, že ty lékaři jeho pitvu schválili jako profesionální a dál tam nevidím žádný jeho zavinění.
Tady já to když tak jako přečtu, aby to bylo jasné. Tady je telegram velvyslance Spojených států amerických Němčíka, který 6. května 1988 adresuje tedy ten telegram ministru zahraničních věcí Schulzovi a říká, po rozhovoru s Lawrencem a Kirchnerem sdělili tedy, jo. Není pochyb, že forenzní laboratoř v Hradci Králové tady myšleno byla na vysoké profesionální úrovni a že původní tedy československá pitva byla provedena podle nejvyšších standardů lékařské profese. Lékaři se shodují, že hlavní příčinou smrti se zdá plicní embolie. Příčinou tento embolie je stále předmětem vyšetřování. Nenašli žádný fyzický úkaz o mučení.
S tímhletím nesouhlasím. S tímhletím, že nenašli žádný důkaz.
Já jsem ještě nepřednášel.
Jeden po druhém.
Moment, jo. Jako já jsem, jo. A potom tam máte jako zprávy, kdy oni říkají, že říkají, že je nutné prostě dokončit pitevní zprávu na základě dodatečných informací, které se vyžádaly. A konkrétně tady říkají, jo, že chtějí rektální výtěr, aby bylo možné vyloučit sexuální aktivitu, to je věc, o které se také jako tiše přešlapuje a moc se o tom nemluví, a to znamená, jestli byl Vonka znásilňován během té vazby. Já se domnívám, že to je velice pravděpodobné, ale nemám na to samozřejmě žádné důkazy a oni o tom neustále jako mluvili, ale to, co je důležité, je, že oni vždycky jako byli opatrní a říkali, že nemůžou vyloučit, že nedošlo k násilnému činu. Jo, to byla vlastně ta formulace,
která... Že došlo.
Že to nemohou vyloučit, že nedošlo. Jo, to znamená, že vlastně oni neměli dostatek důkazů pro to, aby řekli, že nějaké fyzické násilí nebylo. Jo, ale že ho nemůžou potvrdit.
On byl 33 měsíce týraný, ale oni to nepoznali.
To bych
neřekl. Jako, protože jak vám to říct, abych nemluvil mluvil prostě v nějakých frázích, jo, k vám. Jo, já myslím, že jsem tady mluvil o těch 21 kilech a mluvil jsem o tom, o těch hladovkách, mluvil jsem o tom, že samozřejmě mluvím o tom, že prostě o tom Absolonovi, jako jsem se zmínil. Já, ale možná, že by bylo dobré, kdyby tady Jiří, díky tomu, že to tady nahráváme vlastně na kameru, tak bych byl docela rád, kdyby tady se pokusil, je to hrozně obtížné a moc mě to mrzí vlastně, že jako o tom mluvím, ale já tam vidím jako tu hrůzu vlastně v tom, s kým teda jako on žil ty poslední dny toho života.
Oni tam dali negramotné cikány, že jo, takhle, a každou chvilku jsem slyšel, že byli podváděni, myslím, že se jmenoval šéf ochránky věznice Mizera, asi pro instrukce, že jo, co s nima jako asi dělat, že jo. A taky se zjistilo, jako oni byli, tohle byl Absalon, ten dokonce ve Vrchlabi je jako bezdomovec, teďka je v Trutnově bezdomovec, nevšel předevčírem jsem s ním taky mluvil, a on říkal, ten dopis poslední psal jako Baláš, ten nevím kde je, údajně má být někde v Praze. No, víc nevím, a tak jsem se ho taky ptal, on mě jako dušil, že s bráchou nic jako sexuálně nedělali, ale člověk tomu to se dneska těžko dosvědčí. No.
Tam je další věc, která jako o které je možné mluvit, a to je to, že ten Pavel Unka tedy jakoby držel ten jednoznačný přístup k tomu, že vlastně jako nespolupracoval ze začátku, odmítal prostě tu hladovku, začal. Potom se dostal podle mě do stádia, podle těch dokumentů, jestli je to prostě reální nebo není, to je otázka, jo? Protože jsou to svědectví zase prostě těch dvou, plus teda svědectví vlastně lidí, kteří všichni v tom byli naučeni, jo? Takže hned to bude, omlouvám se. A potom tedy vlastně tam jako opakovaně se tam objevuje svědectví, že tedy už byl ochotný začít přijímat tu stravu nějakým způsobem,
že
už to vlastně nešlo, jako, no. Jo? Že už vlastně to nenastartoval ten metabolismus, proto mluvím o tom metabolismu, jo? O tom, že samozřejmě ta embolie a tak dále, to už je jakoby ta taková ta jasná prostě příčina smrti, ale samozřejmě jí předcházelo podle mě selhání celého toho organismu.
Dovolte mi ještě jednu otázku. Já jako Hradečáka mě velmi zajímá úloha pana doktora Peka, protože to je praktický lékař, který je stále léčí, a já jsem se s ním bohužel setkal. Bylo na něj dáno, otázka na pana Vonku, bylo na něj dáno trestní oznámení, byl vyšetřován, jak to s ním je?
No samozřejmě, já jsem dával stovky trestních oznámení, ale všecko jde do autu. Mám spisy český Budějovic ze stání zastupitelství, říkali, no je to smutný taková, ale taková byla doba, taková prostě, že naznačovali, že nikdo nebude trestaný, ale je to prostě, že to...
Tak já bych to
není
jenom jednu větu vlastně jako i ta Česká národní rada, ta komise jako řekli, ano, to byl trestný čin, a byl promlčen, to je základní taková strategie. Jo, ano. Tak to vysvětlete, prosím.
To, co tam řekla Marvanova, ten byl předaný jako podnět. Generální prokuratura neshledala trestný čin.
No řekla, že je to promlčené.
Ne, neshledali trestný, v té chvíli to nebylo promlčené, protože Pek jako šéf lékař, jo, tak tam zastával dvě funkce. Jednak ošetřujícího lékaře a za druhý správního úředníka ve věci zdraví vězňů. A jako správní úředník měl požíval ochranu veřejného činitele. Tudíž byl schopen také spáchat trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. A jestli si vzpomínáš, tak amnestie, kterou dal Havel, měla vyloučeno tento trestný čin. Čili Pek mohl být klidně trestně stíhán.
Ano, to bym byl jsem spolku, nebo s tou ministrní tenkrát Borešovou, ona říkala, že ano, že to bylo vyloučeno z amnestie, stíhání jako veřejných činitelů.
Tak, pánové, já ještě dám slovo Jiřímu Kubíkovi.
Já se pokusím odpovědět pánovi na jeho otázku, nebo aspoň naznačit odpověď, protože o tom se nikdy nemluvilo, ale Já jsem viděl své spoluvězni umírat na následky týrání, které nebylo na jejich tělech vidět. Vysvětlím, jak to bylo. Po roce 68 zavedli bachaři ve věznicích zvýšený psychický a pracovní teror, a to do takové míry, že mnohonásobně nahradil fyzický teror v 50. letech. A ty vězňové ztrácely váhu, zvláště když drželi hladovku jako Pavel Vonka nebo Jiří Boháč, byli neustále na těch kopkách, já jsem je tam potkával a viděl jsem, to byli umírající mrtvoli. Psychicky naprosto zničení, protože ten režim jim tam v podobě těch bachařů a toho jednání ukazoval naprostou beznaděj, že odsud se nikdy nedostanou z toho pekla. Jinak než třeba v Rakově. A právě ten úbytek toho jídla při té hladovce a to psychické trýznění každodenní způsobovalo, že ty lidi si buď vzali život, nebo tam zaživa umírali. A já si myslím, když jsem je tam viděl v tom stavu, jakým byly ty chodící kostry tam, že Pavel Vonka klidně mohl zemřít na psychické utýrání, kdy jeho organismus skolaboval. A četl jsem i nějaké lékařské zprávy, že takové možnosti existují.
Ale mě to dělá ten já bych s tím souhlasil. No.
Ale proto se to nenajde při pitvě na těle.
Ale to přece mluví jeden.
Na těle se to nenajde.
Ale když vidí člověka, který má 40 kg, tak snad mu to dojde, ne?
Jako prosím vás...
Toto je věc, kterou nevědí ani lékaři, kterou jsem vám teďka řekl.
Já bych tomu jako řekl, já myslím, že zbytečně jako...
Zbytečně se rozčilujete, jo? Třeba si uvědomit, že skutečně ty lékaři američtí, to byli nejlepší lékaři, který vůbec ta americká strana mohla snad poslat, jo? Ten jeden byl skutečně profesorem na Chicagské univerzitě, jeden z nejlepších respektovaných odborníků, který se věnoval dlouhý roky prostě přesně takovýmhle případům v amerických věznicích, jo? A samozřejmě hlavně v Latinské Americe, kam jezdil, jo? To, vůbec si nemyslím, jako že by to byl nějaký naivka, který přijede a nepozná, že prostě někdo, on to samozřejmě věděl, ten úbytek těla, ale prostě když popisujete ty lékařské zprávy, tak to musí samozřejmě být věcné. Tam se samozřejmě spekuluje o tom, že byl mlácen třeba nějakým způsobem, který není viditelný, jo, a tak dál, ale podle mě prostě ten základní mechanismus byl takový, že on byl ve strašném stavu prostě fyzickém, dostal se před soud, ten formálně prostě vůbec jako to nebral v úvahu, odsoudilo podle formálního práva, prostě jako samozřejmě nesmyslnýho, poslal prostě do vězení, tam prostě měl být lékař, který už na základě toho, jak ten člověk vypadal, ho měl poslat samozřejmě do vězeňské nemocnice a zachránit ho, že jo. Nebo jo, samozřejmě potom jsou tam viny jako různých lidí, ten jeho právník, ten podivný případ, prostě, který vůbec jako neuvědomil rodinu, že jo, prostě, takže ta rodina vlastně, nikdo nevěděl, že ten člověk je ve vazbě, v podstatě ho tam poslali skutečně jakoby zemřít a on na té smrti, jako, bohužel bych řekl, jako to tím svým přístupem, bych řekl, jako, že tomu napomohl. No. Já vím, že to zní hrozně, ale
jako
prostě, jo, jako když mluvíme prostě o, prostě ty hladovky jsou na tom založení, že ten člověk se dostává prostě do stavu, kdy hrozí reálně prostě fyzický zánik, to je základ hladovek prostě. To prostě ty lidi dělají kvůli tomu, od 20. let, když to začali používat irští nacionalisti a Findy Gandhi, že? To je, jo. A výsledek je, že samozřejmě ten organismus s těmi dlouhodobými hladovkami, mlácením tím šíleným prostředím minkovicích prostě, kdy ten, jo, navíc jako jsou lidé, kteří, to tak prostě bývá, jo, já to vůbec neospravedlňuji, ochraň Pán Bůh, jo, ale někteří lidé prostě, když přijdou do věznice, tak projdou, když tam máte seřazené bachaře a ty to prostě nevidějí od toho člověka. A někteří prostě okamžitě zaujmou a zaměří se na něj. A prostě ten Pavel Vonka byl člověk, který prostě si nenechal nic líbit, jako byl, můžeme to označovat za hrdinský čin, to já vůbec, jako, jo, hrdinské činy, ale jako má to následky, které jsou hrozné prostě. A tady to tak je.
Jestli dovolíte, dámy a pánové, já dám poslední slovo Jiřímu Vonkovi, protože před námi ještě jeden bod programu a já budu mít ještě jeden dotaz na závěr. Tak, pane Vonko, vy jste v tom musel něco podotknout.
Já jsem si vzpomněl, že původně takový
hlavový činy měl vždycky soudí předseda soudu okresního. Měl to soudit Grulich a z nějakého důvodu to stačilo
Horvátovi, která prostě byla poslána do Hradce ho soudit. Tak to. A ještě další věc, ve vězeňském spisu stojí, že převíst Pavla do vězeňské nemocnice, jde na Pankrác a bylo to přeškrtnuté. Někdo měl eminentní zájem prostě bratra zlikvidovat, že si myslím, no.
No tam je samozřejmě otázka, do jaké míry to prostě bylo organizované, do jaké míry to byl prostě jako sled několika kroků prostě, které byly nezávisle na sobě učiněné prostě, nebo spíš ne nezávisle, ale postupně na sebe navazující, že jo. Bez toho, aniž by se to lidi nějak domlouvali jinak, než že prostě na něj koukali stejnýma očima. Ale já bych chtěl říct, že zásadní roli za normalizace ve vězeňství nebo při těch politických procesech měla generální prokuratura. To je prostě málo věc, která se málo zdůrazňuje, že to byl právě ta instituce, která v podstatě jako komunikovala nejvíce při vypracovávání samozřejmě obžaloby a rozsudku, že to byla ta organizace, která také používala, bych řekl, jako spolupracovala nejvíce s komunistickou stranou, která měla svůj dozor prostě prostřednictvím svého aparátu a řídila všechny instituce v téhle zemi, na to se taky zapomíná, pokud tady řešíme prostě Horvátovou, ale prostě kdo tady zná, nebo tady nikde není prostě třeba krajský tajemník strany, který samozřejmě, jo, tam byly lidi, kteří měli přímo na starosti věznice a tak dále, prostě bezpečnostní aparát a to bohužel, jako bych řekl, je taky, zase znovu se dostávám k tomu, co jsem říkal na začátku, prostě ta část těch částí dokumentace, která není prostě zpracovaná. Jo? Já když jsem dělal třeba kampaň proti chartistům, tak nejlepší dokumenty zatím, které jsem našel k organizaci té kampaně, byly v generální prokuratuře. Jo? A jenom díky prostě tomu, že je tam pár nějakých jako relativně dobrých archivářů, tak něco jsme dostali, ale zpracovaný to není prostě. Jo? To speciální odbor a potom oddělení na těch jednotlivých krajích, generální prokuratury, to prostě není zpracováno. To je
zajímavé. Pane Volka, kdo škrtnul tu nemocnici?
Je to tak, no, ale tak jako těch historií je tak málo, těch dokumentů je tak obrovské množství, že jo, a teď...
Ještě jednou. Já tady navazuju na pana Blažka, jsem si vzpomněl, když mluvil o té generální prokuratoře, bratr totiž si dovolil zažalovat generálního prokurátora Grubauera. A byl nařízeno jednání na 8.4.1988. On se na to připravoval. A když bratr zmizel, tak jsme k tomu soudu jeli. Byl tam taky pan senátor Neboštík Václav Benda. Soud konstatoval, Pavel Vonka se nedostavil a bylo po soudu. Jo.
Jak zmizel? Jak jsi myslel, byl začen?
Ne, Pavel Vonka se nedostavil, ono to bylo 8. dubna a bratra sebrali toho 5. že jo? Takhle, no a měl soud nařízeno jednání proti generálnímu prokurátorovi Grubauerovi, že porušuje prostě to, že prostě nezasáhne proti ty nezměrné persekuci. A aby to mohlo dát soudu, tak bratr tyhle papaláše žaloval o 1000 korun, aby to prostě se trochu dalo. A skutečně bylo nařízeno jednání.
No tam základní problém, úplně poslední, omlouvám se, je prostě, že neexistují taky ty operativní svazky STB, prostě ty jsou... Ty jsou.
Ale tohle odvez přímo z toho vězení, to jsou jednání.
Ty prostě zmizely, v podstatě není skoro nic. Jo. Jsou to všechno takové drobnůstky prostě z jiných spisů, ale prostě řekl bych, že pobudil po Brnu ten Hradec Králové jako zasažen jako druhý, možná to přeháním, ale v případě Pavla Vonky, přestože máme obrovské množství dokumentů, tak vlastně ty primární, jakoby, který by umožňovaly třeba tu roli toho advokáta, to by bylo úplně jasný z toho, jo, jako jestli teda udával nebo neudával, nebo hrál nějakou roli. Nemáme prostě. Byl agent, no ale jako, to je tak všecko, co zatím můžeme říct.
Já bych chtěla poděkovat oba mužům, Jiřímu Vonkovi i historiku Petru Blažkovi, že nevzdávají toho úsilí, které vypadá i po těch letech, že je to zápas s větrnými mlýny. Ale já věřím jako publicistka, dokumentaristka, že, ne, že je strašně důležité o věcech mluvit, připomínat je, otevírat, a vy to děláte, děkuju vám. A teď trošku se smutkem už předesílám, položím takovou řečnickou otázku a myslím, že vy na ní nikdo nemusíte odpovídat. Pavel Volka byl několikrát navržen na státní vyznamenání, naposledy v loňském roce Pavlem Zvěřinou, to byl ostatně iniciátor čestného občanství v Hradci Králové. Já myslím, že neprozradíme nic tak výjimečného, když řeknu, že nebylo tak úplně snadné v tom prvním kole to občanství tady dotáhnout do konce. Velmi děkuji přítomné publicistce Lídě Hovorkové, že byla nápomocná. Děkuji nepřítomnému, ale příteli Petra Pavlovského Vladimíru Justovi, že napsal doporučení, že takové odčiňování skvrny, kterou měl Hradec Králové za to, že tu zemřel Pavel Volka, je třeba nějakým způsobem smazat. Mohu snad připomenout, že už byl velmi nemocen, bylo to možná jeho jedno z posledních vyjádření, napsal na podporu čestného občanství in memoriam mail pan prezident Václav Havel. To bylo velmi zásadní, velmi důležité a ještě připomenu ráda bývalého chartistu Ivana Binara. Prostě všichni takoví vzácní lidé se sešli, podpořili. A já si myslím, že to je kamínek ke kamínku, aby bylo možné třeba jednou dosáhnout zase ještě něčeho víc. A to, že se do toho zapojuje i tak mladý historik 40, je myslím velmi pozbudivé. Ale teď ta řečnická otázka na závěr. Čili loni byl učiněn další pokus o státní vyznamenání, byl směřován k Václavu Havlovi. Přiznám se v této společnosti, že jsem byla velmi skeptická. Václavu Klausovi, omlouvám se. A samozřejmě odezva žádná. Myslíte, vážení hosté, že má smysl toto tu žádost o státní vyznamenání podat k novému prezidentu, panu Miloši Zemanovi? No comment?
Já si upřímně řečeno myslím, že samozřejmě já nějakou velkou radost toho nemám, že Zeman vyhrál, ale tady v tomhle případě já si myslím, že by to klidně mohlo být, jo, protože právě sociální demokrati paradoxně byli ti, kteří podpořili to státní vyznamenání a naopak jako řada pravicových, nebo údajně pravicových politiků to odmítla, jo, takže to jako vůbec takhle není, jak to říkáte, jo, i když to samozřejmě neříkáte, jako pochopil jsem to, že to spíš jako, že tomu nedáváte šanci, ale to já myslím, že to je naopak, paradoxně. Tím říkám, že samozřejmě jako bohužel jako příští úctě k Pavlu Vonkovi není to jediné, co očekávám od pana prezidenta. Bohužel.
On přece není sociální demokrat.
No to je jedno.
Tak pojďme do finále. Kde je pan Miroslav Petr, autor knihy Rozhovory před smrtí? To snad ne. Mirku.
Ale je tady.
Mirku,
je tady.
Mirku. Poprosím Lídu Hovorkovou, poprosím Jiřího Vonku, aby se ujali křtu této knihy. A bude to přece všim všudy s kapkou dobrého vína. A Mirkovi položím jednu otázku. Proč žánr fiktivních rozhovorů mezi Pavlem Vonkou a autorem Mirkem Petrem a v čem ta knížka je aktuální, jak předpokládám, i dnes?
No, tak já děkuju za pozvání. Ten potlesk, nevím, komu to patřilo. Já jsem doufal, že tenhle bod programu bude vypuštěn, protože ta debata byla velmi zajímavá, mohla pokračovat ještě dál. Děkuju moc paní Lence Jaklové za mnoho věcí, to je velice skromná, no, to chvilku využiju, to. Takže je velice skromná, vlastně neřekla, že ona byla tou hlavní silou, která způsobila, že Pavel Vonka je dneska čestným občanem města Hradce Králové.
To by snad mělo být samozřejmé v tomhle městě a děkuji za kompliment.
Tak, tak, prima. No a k tomu spisku. Já jsem tady, prosím pěkně, jaksi navíc tu knížku napsal Pavel Vonka, aby jsme si rozuměli. On by tady měl teď stát místo mě, ale to by jsme tady vlastně nebyli, že? Nebo respektive, i ta knížka by se jmenovala asi jinak. Ale on to skutečně napsal a já jsem jenom takový editor, který to trošku snad dal do takové stravitelnější podoby, protože ten zdroj těch informací, nebo ten zdroj, z kterého jsem čerpal, to jsou ty téze československého politického vězně, jak on to sám nazval, tak tyto téze jsou samé v tom originále, rukopise, případně opise, strojopisném, jsou takový dost těžko stravitelný. A v dnešní době už vlastně by to málo kdo četl, to je tak pro badatele typu pana doktora Blaška a dalších. Takže to je ta zásluha Pavla Vonky. Pak je tady ta zásluha těch, kteří tyto materiály, tyto zdroje zachovali pro nás, pro budoucí. A tady patří hlavní poděkování, tak jak to je i v tom spisku zdůrazněno, tady patří hlavní poděkování mamince Gertě, Gertrudě Vonkové a bratrovi Jiřímu Vonkovi. Není úplně samozřejmé, že takhle zachovali takový tohleto dědictví svého syna, případně bratra. Poděkování také, pokud je o tuto knížečku, tak patří paní Daně Šubertové, ta byla první, která se tím textem prokousávala. Poděkování patří paní Lence Jaklové, ta mě dodávala vlastně i odvahu, abych to nějak dotáhnul do konce. A velké poděkování patří těm, kteří vlastně tu knížku tak nějak hodnotili. To je paní magistra Lenka Hovorková, Ludmila Hovorková, pardon, omlouvám se, novinářka. A paní Anka Hitnerová, kterou jsme viděli i v tom filmu. Ta vlastně Pavla vůbec nejlépe zná. Tak.
Děkuji autorovi a poprosím o závěrečnou takovou pobídku a požehnání té knížky Ludmilou Hovorkovou, o které byla řeč a která ji doporučila na komisi kulturní města, což bylo velmi důležité, protože město Hradec Králové věnovalo finanční prostředky na to, aby tato kniha vznikla, a to je myslím v pořádku.
Já moc děkuji a společně pokřtíme publikaci, která je trošičku takovým kamínkem zadosti učinění Hradečáků, protože Mirek Petr je Hradečák, Hradečáků, kteří již tady mají ulici Pavla Vonky, čestné občanství, in memoriam a pamětní desku. Budu ráda, když tato publikace, jejíž povinné výtisky jsou určitě v knihovnách, muzeích, a když bude předmětem badatelství třeba našich studentů zde na univerzitě. A pak bych ještě připomněla, že tato publikace by mnohému vrstevníku Pavla Vonky nebo i starším pamětníkům osvětlila mnohé, protože v té době, kdy se ty věci děly, tak informace byly malé a pokud by nebylo svobodné Evropy, tak téměř nedostupné. Takže prosila bych. Děkuji. A protože nechceme knížku ničit vodou, tak si jenom přitupneme.
Neberte boží jméno na darmo, pane.
Děkuji za účast.